Εξής. Έπρεπε να πάω, είχα ένα δύσκολο ραντεβού και έπρεπε να πάω στα μέρη μου και ανέβαινα στην Κατεχάκη.
Στα για μέρη σου εκεί, Παγκρατό, Βύρωνα, και Σαριανές και τα λοιπά. Ναι.
Λοιπόν, ήτανε μία καραμπόλα στο ύψος Κεσαριανής. Πιο πίσω ήτανε τρία ή τέσσερα που είδα τα οποία είχαν ανάψει.
Τι
αριστερά, δεξιά, αυτοκίνητα.
Α, ναι. Τι εννοείς είχαν ανάψει?
Ανάψανε, παιδί μου. Άναψαν οι μηχανές του.
Okay.
Γιατί είχε την καραμπόλα μπροστά και περιμέναμε πάρα πολύ ώρα.
Ωραία.
Μετά έρχομαι στην Κηφισίας. Άλλοι δύο είχαν τρακάρει.
Ωραία.
Παιδιά, να πω το εξής. Με όλο το σεβασμό, γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως και εγώ πέρασα από αυτό το στάδιο. Όταν το έχετε το αυτοκίνητο, λογικό είναι κάποιοι που το χρειάζεστε για την εργαλείο δουλειάς. Καταλαβαίνω απόλυτα να το χρησιμοποιείτε χωρίς παύση. Καταλαβαίνω απόλυτα τις συνθήκες ακρίβειας. Αλλά το αυτοκίνητο θέλει συντήρηση. Δηλαδή το έχεις το αυτοκίνητο. Πήγαινε δες το μία φορά με τον μηχανικό σου. Να σου πει, έχει θέμα η φλάτζα, ξέρω εγώ. Έχει θέμα το ψυγείο. Έχει θέμα η κρεμαργέρα. Το ότι μένεις στη μέση της Κατεχάκη της Κηφισίας δείχνει και μια αμέλεια. Πώς θα το κάνουμε τώρα? Γιατί και εμείς από πίσω δουλειές έχουμε, δεν είμαστε, καταλάβες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μια μισή ώρα μέχρι να ανοίξει ο δρόμος.
Να σου πω, συμφωνώντας μαζί σου ότι υπάρχει πρόβλημα με κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα.
Μεγάλο.
Έχω την αίσθηση ότι ο άλλος δεν παίρνει το ρίσκο να μείνει άμα το πορτοφόλι του δεν είναι πολύ μείον.
Το καταλαβαίνω. Αλλά όμως αυτή η δυσχέρεια εκεί φαντάζομαι είναι και για τον ίδιο και για την ίδια πολύ μεγάλη δυσκολία.
Προφανώς.
Δηλαδή, εκεί. Να είσαι στη μεσαία λωρίδα, να είσαι στη δεξιά, στην αριστερή και να περιμένεις αυτή ο γερός να σηκώσει.
Να σου πω εγώ τι έπαθα σήμερα.
Άντε πες το.
Λοιπόν,
το δικό σου είναι πιο περιπετειώδες.
Το δικό μου δεν είναι. Παίζουν με τα νεύρα μου.
Και είναι μέσα από τη ζωή.
Βγαλμένο από τη ζωή, είμαι σίγουρη ότι το έχετε πάθει πολύ και πολλές από εσάς.
Κοίτα, εγώ το έχω δει αυτό σε κινηματογραφική ταινία και, και έχω τσαντιστεί.
Γιώργο μου, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αυτά τυχαίνουν σε μένα και όχι σε σένα. Γιατί εσύ θα αντιδρούσες διαφορετικά. Εγώ ήμουν ευγενέστατη. Λοιπόν, φτάνω εδώ από κάτω να παρκάρω. Υπήρχε μία θέση, θεσάρα. Λέω τέλεια, γίναμε. Θα παρκάρω με την άνεσή μου. Βγάζω τα αλάρμ.
Και δεν υπήρχε άλλο στο οπτικό σου πεδίο.
Δεν υπήρχε άλλο στο οπτικό μου πεδίο και βγάζω τα αλάρμ πριν τη θέση.
Τίμιο αυτό.
Πριν τη θέση.
Ο χώρος σου ανοίγει.
Ναι, για να πάω μπροστά από τη θέση να κάνω το δεξί τιμονάκι. Ναι, δεξί τιμονάκι για να μπω με το ποπί. Ωραία. Ναι. Με την όπισθεν. Πάρα πολύ ωραία. Είμαι πάρα πολύ έτοιμη. Έχω ξεκινήσει να κάνω και την όπισθεν. Έχω ειδοποιήσει στην περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιο στο οπτικό μου πεδίο. Αλλά να το δει ότι τώρα θα παρκάρει αυτή η κοπέλα. Και σκάει φορτηγάκι επαγγελματικό. Και μπαίνει με τη μούρη.
Με μία κίνηση.
Έτσι, τζουπ!
Γεια σας.
Και λέω, κάνω όπισθεν. Συνεχίζω την όπισθεν μου. Κατεβάζω το παράθυρο. Τι φάση! Και τι μου κάνει ο Θεούλης.
Τι σου έκανε.
Ο Θεούλης, ναι, είσαι καλά. Και εσύ εργαζόμενος είσαι. Εγώ εργαζόμενη είμαι. Οκ. Okay. Σηκώνει τους ώμους.
Λέει, ας πρόσεχες. Ας ήσουν πιο γρήγορη.
Ήμουνα!
Την
είδα πριν από σένα. Ήμουνα πιο γρήγορη.
Ευχαριστώ τον Θεό που δεν μου συνέβη εμένα αυτό, ξέρεις.
Παιδιά, τέλος πάντων, ευτυχώς υπήρχε και άλλη θέση πιο πέρα.
Ναι.
Αλλά μην το κάνετε αυτό. Γιατί πέσατε σε εμένα.
Ναι.
Αν πέφτατε ήτανε, σε κάποιον άλλον.
Προφανώς βιάζεται ο άνθρωπος.
Όλοι βιαζόμαστε,
και εσύ βιαζόσουν επίσης. Δεν είναι ευγενικό αυτό, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
Εντάξει, δεν είναι ότι δεν είχα βγάλει φλας. Ότι σταμάτησα να δω τη βιτρίνα με το μαγαζί με τα έπιπλα που έχουμε απέναντί μας.
Είναι προφανές ότι πρέπει να κάνεις πίσω. Διότι υπάρχει αυτοκίνητο το οποίο έχει σταματήσει και έχει βάλει τα λάμπ. Αναφέρομαι σε σένα, έτσι. Ότι εσύ προηγείς.
Είχα ξεκινήσει και την όπιστη.
Εντάξει. Κοίτα, οι Έλληνες κάπου διάβαζα. Είναι οι τύποι αυτοί, λέει, οι οποίοι άμα τσαντιστούν στον δρόμο. Θα ακολουθούν για πάρα πολύ ώρα αυτό που του άντισε.
Αυτό είναι αλήθεια.
Να τον προλάβουν στο φανάρι και απλά να τον κοιτάξουν άγρια.
Αλήθεια είναι και αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν πλέον μου τυχαίνουν τόσα επειδή ξέρω εγώ, περνάω πάρα πολύ ώρα στο αυτοκίνητο ή επειδή έχει χαλάσει η φάση στους
όλα
δρόμους.
Αυτό που συζητάμε χαριτωμένα έτσι είναι ένα σοβαρότερο πρόβλημα. Σε μια Αθήνα η οποία.
Είναι υπερπλήρης.
Απόλυτα υπερπλήρης. Και βλέπεις ένα κύμα κορεσμού να σαρώνει σιγά σιγά τα προάστια και τους δήμους οι οποίοι είναι περιφερειακοί. Όχι μη κεντρικοί, αυτοί είναι ήδη κορεσμένοι.
Δεν μιλάμε για την Αλφα Αθηνών.
Ακριβώς. Έχουμε φύγει λοιπόν και πάμε στους δήμους γύρω-γύρω. Και όλο αυτό είναι ένα πρόβλημα, εγώ δεν θα πω από το μέλλον. Ένα πρόβλημα σημερινό. Είναι ένα πρόβλημα.
Γιατί γύρω
από
το ελληνικό τι γίνεται. Όπου υπάρχει μετρό, τι γίνεται στο πάρκινγκ. Στον
δεν είναι καλά τα πράγματα.
Όχι, δεν είναι, καλά. Είναι καλά. Και Γιώργο, μην ξεχνάμε και το κάτι βασικό, γιατί συζητάμε πάρα πολύ συχνά για τις συγκοινωνίες. Σε μια πόλη που ζουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι και που δεν μιλάμε
παραπάνω
για.
Παραπάνω είμαστε.
Παραπάνω, χοντρικά, αλλά λέμε. Σε μια πόλη που ζουν περί τα 5 εκατομμύρια άνθρωποι και κάθε νοικοκυριό έχει τουλάχιστον 2 αυτοκίνητα. Βάλτε κάτω.
Έχει θέμα.
Αν ζούσαμε σε μια χώρα που η μεγαλύτερη της περιφέρεια είχε σοβαρή συγκοινωνία, που ξεκάλυπτε για να πας από και προς τη δουλειά σου, αν ζούσαμε σε μια χώρα που το κέντρο ήταν κλειστό, εδώ είναι όλα ανοιχτά και κάπως επιχειρείται μια ρύθμιση η οποία δεν είναι ρύθμιση, το έχεις πει πόσες φορές με τα φορτηγά που κάνουν φορτοεκφόρτωση στη μέση του δρόμου.
Δηλαδή εδώ πρέπει να ληφθούν μέτρα. Δεν γίνεται έτσι. Δεν γίνεται έτσι. Κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο σε συνεργασία με τους δήμους, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε αυτό, αλλά κάντε το όμως. Δηλαδή έχουμε βαρεθεί να το βλέπουμε. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα και η κουβέντα που γίνεται με τους κοινωνιολόγους, η οποία έχει ξεκινήσει πριν από 20 χρόνια, 25 και συνεχίζεται ακόμα. Κάποια στιγμή πρέπει να ολοκληρωθεί με έναν τρόπο. Αυτό είναι αφόρητο πράγμα. Και δημιουργεί ζήτημα και στην ψυχολογία του κόσμου και δεν είναι αστείο. Τώρα που συζητάμε εδώ, μας ακούνε. Δεκάδες χιλιάδες οι οποίοι είναι αποτελιασμένοι ή έχουν να περάσουν το εμπόδιο του κακοσυντηρημένου αυτοκινήτου, του αποτελιαρίσματος, όλα αυτά. Λοιπόν, ας ασχοληθεί κάποιος.
Εκπέμπουμε
SOS γιατί η κατάσταση είναι κρίσιμη.
Συμφωνώ μαζί σου και μετά μπαίνει και θέμα. Το ίδιο είναι να έχεις δουλέψει μια κοπιαστική βάρδια 8, 9, 10, 11 ωρών. Είδαμε πώς είναι από τα στοιχεία και τις ΓΕΣΕΕ για τις υπερορίες.
Είστε πάνω από πάρα πολλές χώρες. Πάρα πολλές. Άλλος ένας μύθος ότι οι Έλληνες είναι τεμπέλτες, αλλά αυτό έχει καταρριφθεί χρόνια.
Έχει τελειώσει και για τους μισθούς έχει τελειώσει και όλο αυτό. Όταν βιώνεις αυτή την εργασιακή πραγματικότητα με αυτή την πίεση. Και μετά πρέπει να ταξιδέψεις. Και εσύ είναι ένα δίωρο. Στην καλή περίπτωση.
Τι θα συναντήσεις, δεν το ξέρεις. Λοιπόν, αυτό όλο πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει να είναι ελληνικό. Μπας και γίνουμε κάποια στιγμή χώρα εδώ πέρα και γίνουμε κανονική χώρα, δηλαδή ευρωπαϊκή. Αυτό λέω. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι, ας σου πω τώρα, γιατί έχουμε και εμείς σήμερα πολιτικούς και θα τους ρωτήσουμε και θα το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω. Με αξιολογικές κρίσεις για το τι καθηγητής είναι ο ένας, τι καθηγητής είναι ο άλλος, για το αν ήταν καλή, αλλά μετά αφήσανε όμως.
Έχουμε βάλει τα βιογραφικά των πραγματογνωμόνων και τα κοιτάμε.
Ναι. και κάθε κόμμα θα πει το δικό του αφήγημα και τη δική του την και θα κρίνει επιστήμονες με διεθνή φήμη.
Αυτοί που, να το πούμε
και
λίγο.
Και περίμενε.
Συμφωνώ.
Και κάτι άλλες ατάκες του τύπου μυγάκια στο βίντεο και δεν ξέρω εγώ και αυτά. Αυτά δεν έχουν υποθεί ποτέ. Ποτέ δεν έχουν υποθεί. Αυτά δεν τα άκουσε κανένας, δεν τα δε κανένας. Δεν μπήκαν οι άλλοι από πίσω να χορέψουν όλοι μαζί το χορό αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό το πράγμα λέγεται τι, σεβασμό στη δικαιοσύνη? Ή θα συμφωνήσουν τα κόμματα κυρίως? Αυτά είναι που ζητάνε την ψήφο μας. Όλα τα κόμματα. Και η κυβέρνηση, η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Ότι σέβονται τη δικαιοσύνη, ή ας πάει να κάνει ο καθένας τον πραγματονόμονα και να βγάζει το πρόβλημά του και να μας λέει τι έγινε εκεί πέρα.
Το πρόβλημα με όλο αυτό που περιγράφεις, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, είναι ο κορεσμός της πληροφορίας. Αυτό που έχει γίνει και σε άλλες χώρες, έγινε και στην πρώτη θητεία του Τραμπ, στην πρώτη προεκλογική μάλλον περίοδο του Τραμπ, έγινε και τώρα. Ρίχνεις τόση πληροφορία που ο καθένας επιλέγει, ο καθένας και κάθε μία από εμάς επιλέγει τι θέλει να πάρει. Εσύ συμπαθείς Λακαφώση, πας με Λακαφώση. Εσύ συμπαθείς Καρόνι, πας με Καρόνι. Ο άλλος συμπαθεί με Κοκοτσάκι, πάει με Κοκοτσάκι. Ο τρίτος πάει με τον δεν ξέρω εγώ ποιον. Ονόματα πετάω κι εγώ στον αέρα. Τον χύψη καθηγητή, τον χύψη εμπειρογνώμονα, τον χύψη πραγματογνώμονα. Αυτή η συζήτηση για εμένα δεν σβήνει την συζήτηση περί συγκάλυψης. Χίλια πορίσματα Καρόνι να έρθουν. Mm-hmm. Δεν μειώνω καθόλου το πόρισμα Καρόνι και τη σημασία του, έχοντας πάρα πολλές απορίες και εγώ ως προς τις διατυπώσεις του στο εσωτερικό του πορίσματος.
Εδώ πάντως απλώς διευκρινίζω, mm-hmm. γιατί το ρώτησα και εγώ αυτό. Απαντάει στα ερωτήματα που θέτει ο ανακριτής.
Ναι.
Γι' αυτό είναι έτσι η διατύπωση.
Με δηλαδή, τη μόνη διαφορά.
Ερωτήματα συμφωνώ. Στα οποία απαντάει ο καθηγητής Καρόνι.
Αλλά το φαίνεται να. Μοιάζει να.
Περίμενε.
Ενδέχεται να.
Ισχύει αυτό που λες. Μέσα όμως στο πόρισμα Καρόνι υπάρχει άλλο ένα, μια πραγματογνωμοσύνη, την οποία δεν τη συζητήσαμε. Είναι η έκθεση Τσακυρίδη.
Ναι,
αυτός
ναι.
είναι καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Και στην κουβέντα που γίνεται, για παράδειγμα, την οποία εγώ τη θεωρώ τρομερά λάθος, γιατί το έχουμε πει, το είπαμε και χθες, το είπαμε και προχθές, υπάρχουν άλλα ζητήματα, άλλα θέματα, άλλα ερωτήματα που επιγόμαστε να βρούμε και να ακούσουμε τις απαντήσεις. Αλλά όταν, για παράδειγμα, λέει ο καθηγητής Τσακυρίδης ότι στις μηχανές, στη μηχανή της εμπορικής αμαξοστοιχίας, στο cockpit, εκεί πίσω από τη μηχανή, δεν βρέθηκαν καν ίχνη φωτιάς, με αυτό, έρχεται μια απάντηση σε όσους είπανε ότι, πρόσεξε τώρα, ο οποίος μηχανοδηγός ήταν κακός. Και αφού ήταν κακός, δεν μας πειράζει που είναι μέσα στους νεκρούς ο μηχανοδηγός. Είχε μπιτόνια, δεν λέω για σένα. Είχε μπιτόνια.
Ένας άνθρωπος εξαϊλώθηκε.
Είχε μπιτόνια με αυτό το άγνωστο υγρό και τα είχε στο κόκκιμπι στα πόδια του. Και έρχεται ο Τσακυρίδης και λέει: δεν βρέθηκαν ίχνη φωτιάς εκεί. Αυτό δεν δίνει μια εικόνα του τι έχει υποθεί και το τι. Και εν πάση περιπτώσει, αποφασίζουμε ότι κάποιοι νεκροί είναι νεκροί που δεν μας ενδιαφέρουν αυτοί οι νεκροί και κρατάμε τους υπόλοιπους. Και αυτό το αποφασίζουν κόμματα. Και δεν έχουν, με συγχωρείς, δεν νιώθουν την ανάγκη να πούν τώρα, έστω τώρα. Εμείς θα αφήσουμε τη δικαιοσύνη ανεπηρέαστη και θα σταματήσουμε να κάνουμε τους ειδικούς, κάνουμε στην άκρη και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η έρευνα. Mm-hmm.
Μα αν πάμε με το επιχείρημα το οποίο το βάζει, που είναι γραμμικό μια χαρά, και it makes sense που λένε και στο χωριό μου, από την αντίθετη πλευρά, έχουμε μια κυβέρνηση που με το που ήρθε μια πραγματογνωμοσύνη που τη ταιριάζει, λέει: απ' τελείωσε όλα τα σενάρια συγκάλυψη και τα σενάρια συνωμοσία.
Δεν τη ταιριάζει καθόλου. Δεν έχει απαντηθεί γιατί βρέθηκαν οι αμαξοστοιχίες στην διαγραμμή για 20 λεπτά. Δεν έχει απαντηθεί γιατί ήταν ένας τύπος εντελώς ακατάλληλος στο σταθμαρχείο.
Αυτά τα ερωτήματα
δεν
που
έχει απαντηθεί
βάζεις,
τίποτα από αυτά.
Τα έχουμε βάλει σε αυτήν την εκπομπή πάρα πολλές φορές.
Εγώ περιμένω τη δικαιοσύνη να απαντήσει. Εγώ δεν θα βγω να πω ως δημοσιογράφος που με βρίζανε εδώ πέρα κάποιοι ότι συσχετίζεται ο άνθρωπος που βρέθηκε νεκρός στη Λάρισα πάνω σε μια ορεινή περιοχή με την υπόθεση που βγήκανε πολιτικοί αρχηγοί και λέγανε αυτός εκεί φαγώθηκε, τον φάγανε κάποιοι γιατί τον φάγανε. Αυτό δεν είναι σεβασμός στη δικαιοσύνη και δεν είναι και σεβασμός στην πολιτεία. Θέλουν να το παίξουν αντισυστημικοί, μάλιστα να το κάνουν. Δικαίωμά τους είναι. Ας υπάρχει όμως και κάτι το οποίο να αποτελεί στοιχείο βάση σκέψης. Γιατί εδώ πήγαμε και καλλιεργήσαμε τη φαντασία μας, φτιάξαμε αυτό που φτιάξαμε. Έρχεται ο κύριος Φλωρίδης τώρα και λέει 50.000 boots. Περιμένω διευκρινήσεις γι' αυτό. 50.000 boots λέει από ξένη υπηρεσία. Τα οποία άρχισαν να χτυπάνε με τίτλους εκείνες
τις. Bots εννοείς.
Bots, ναι. Εκείνες τις εβδομάδες. Βαράγανε τα 50.000 boots. Και εδώ είμαστε, έχουμε κάνει τη δουλειά μας δηλαδή.
έχουμε αναζητήσει και την αλήθεια και είμαστε και περήφανοι και βγαίνουμε στο κοινοβούλιο και λέμε αυτά που θέλουμε να πούμε δεν τα πάμε. Τα πάμε αλλιώς. Θέσαμε ερωτήματα.
Εντάξει,
λοιπόν, στο... αυτό δεν είναι κανονικό πράγμα.
Στο σπίτι του κρεμασμένου, καλό είναι να μην μιλάμε για σκηνή και για μπότς, αλλά καμία να αντίληση. Φύγω από αυτό. Να μείνω σε αυτό το οποίο λες. Τα περί συγκάλυψης, τεχνιόντως κατά την άποψή μου, η κυβέρνηση επιχειρεί να τα βάλει μόνο στη συζήτηση και στα ερωτήματα που προκύπτουν σχετικά με το κατά πόσο η εμπορική αμαξοστοιχεία μετέφερε παράνομο φορτίο. Τα περί συγκάλυψης.
Αλλά αυτά τις απαντήσεις δίνει η δικαιοσύνη, έτσι.
Ναι.
Η κυβέρνηση, θέλω να πω.
Αυτές τις απαντήσεις τις δίνει η πραγματογνωμοσύνη Καρόνη.
Η δικαιοσύνη που παραγγέλθηκε από τη δικαιοσύνη.
Ναι. Λοιπόν. Επαναλαμβάνω, το πρόβλημα με την πραγματογνωμοσύνη Καρόνη, που είναι ένας κορυφαίος καθηγητής του Εθνικού Μεσόβιου Πολυτεχνείου και αυτά είναι αναντήρητα, έχει διάφορες...
Και ο Τσακυρίδης επίσης. Ρώτησα, εγώ δεν γνώριζα, μου είπαν ότι είναι ένας επιφανής καθηγητής.
Σούπερ, ναι. Δεν μπαίνω σε αυτό. Λοιπόν, το ζήτημα εδώ δεν αφορά αυτό που η κυβέρνηση επιχειρεί να κάνει, το μόνο αν υπήρχε παράνομο φορτίο ή όχι, που προσωπικά δεν έχω καλυφθεί, γιατί άκουγα για παράδειγμα έναν άλλο χημικό μηχανικό από το Απιθύτα εχθές το βράδυ σε εκπομπή. Πάλι χημικός μηχανικός και αυτός. Δεν μπορώ να κρίνω τα πτυχία τους. Διδάσκει ο άνθρωπος. Λοιπόν, ο οποίος έλεγε ότι δεν γίνεται να απορρίψουμε, με δεδομένο ότι βρέθηκε ξυλόλιο, δεν ήταν φυσικός δεν υπάρχει γενικά στο έδαφος ξυλόλιο και η αναφορά που γίνεται για μια αφρικανική χώρα, δεν θυμάμαι ποια είπε, δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να δούμε αν στην αφρικανική χώρα υπήρχε κοντά, ας πούμε, βιομηχανία.
Μάλιστα.
Που εκ των πραγμάτων θα πετούσε αυτό το υλικό και θα έφτανε εκεί, ή αν είχε φτάσει εκεί με άλλο τρόπο, ή τι είχε γίνει σε αυτό το
είναι
χώμα αυτή τη περιοχή.
Είναι όλα εικασίες όμως αυτά, Αναστασία. Είναι όλα εικασίες.
Εικασίες.
Γιατί θα μπορούσε μαζί με το ξυλόλιο που λέμε ότι υπήρχε.
Ναι, Γιώργο, εικασίες είναι, γιατί από τα πρώτα 24 ώρα εκχωματώθηκε και επιχωματώθηκε ο χώρος.
Όχι πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ άσχημα.
Ναι. Αλλά συνέβη αυτό.
Συνέβη, ναι.
Και δεν ξέρουμε
αυτό που περιγράφεις όμως. Εγώ παρακολούθησα κάποιους ειδικούς που δέχτηκαν το ερώτημα και δεν κατάλαβα την απάντηση.
Μάλιστα. Δεν διαφωνώ.
Εκχωματώθηκε κομμάτι της τραγωδίας του πεδίου. Το υπόλοιπο πεδίο, στο οποίο ανιχνεύτηκαν 18, έτσι είπαν οι πραγματογνώμονες. Κάποιοι μισοί πραγματογνώμονες έχουν πει ότι ανιχνεύτηκαν 18 ίχνη ξυλολίου. Το υπόλοιπο πεδίο, γιατί δεν εκχωματώθηκε. Δηλαδή το ξυλόλιο ήταν απλωμένο στο κομμάτι που ρίξανε, κακώς ρίξαν τα χώματα, και βεβαίως πολύ καλά κάνει η δικαιοσύνη που έχει σχηματίσει δικογραφία και ερευνά τώρα τις ευθύνες τους. Αλλά το ξυλόλιο δηλαδή είχε κάτσει μόνο στο κομμάτι που δέθηκε το χώμα και έξω από τις γραμμές που δεν έπεσε χώμα, το ξυλόλιο είχε εξαφανιστεί. Και πώς ανοιχνεύτηκε τότε σε 18 σημεία. Θέλω να πω ότι καταργούμε την κοινή λογική. Πάμε σε ένα πράγμα το οποίο είναι εντελώς φαντασιακό. Πάμε σε μια λογική του τύπου, ξέρουμε τι έγινε. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είχε ο μηχανοδηγός μπιτόνια με παράνομο υλικό στα πόδια του μέσα στο κόκπιτ της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Το ξέρουμε αυτό, είμαστε βέβαιοι.
Εγώ που δεν έχω μεταχειριστεί ποτέ το συγκεκριμένο επιχείρημα.
Ότι υπήρξε ένας επιχειρηματίας ο οποίος τα έπαιρνε από το Μητσοτάκη, πλήρωνε το Μητσοτάκη, και ο Μητσοτάκης προσωπικά. Γιατί ήταν εθελοντής ο μηχανοδηγός, λέει, του Μητσοτάκη. Προσωπικά έβαλε ο Μητσοτάκη στον μηχανοδηγό να μεταφέρει τα μπιτόνια μέσα στο κόκπιτ. Αυτά τα πράγματα είναι αστεία και ήμασταν σε ένα παροξισμό. Τριών-τεσσάρων μηνών, χωρίς να πούμε, ρε παιδιά, τι συνέβη και βρέθηκαν αμαξοστοιχίες 20 λεπτά στην διαγραμμή και δεν πήρε χαμπάρι κανένας. Τι συνέβη, και ήταν αυτός ο τύπος ο άχρηστος. Λυπάμαι που το λέω, γιατί εγώ δεν θέλω να καταδικάζω ανθρώπους πριν να τους καταδικάσει η δικαιοσύνη, αν πρέπει να τους καταδικάσει, να τους απαλλάξει. Αλλά ένας ακατάλληλος τύπος, που δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί. 10-15 λεπτά, αφού έχουν σκοτωθεί 57 άνθρωποι, έχουν συγκρουστεί αμαξοστοιχίες. Γι' αυτά. Γιατί δεν ψάχνουμε τα ερωτήματα αυτά και ψάχναμε να βρούμε αν υπάρχουν Ελοχήμ, αν υπάρχουν άγγελοι, αν υπάρχουν δαίμονες και ποιοι μηχανοδηγοί μεταφέρανε στα πόδια τους μπιτόνια με παράνομο υλικό. Γιατί αυτό έκανε καλό στην Ελλάδα, μας έκανε καλό στην αναζήτηση αλήθειας.
Ολοκληρώσες.
Ναι.
Έχω χρόνο, κυρία Καραγευρέκη. Έχω μισό λεπτό. Σε μισό λεπτό δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Θα τοποθετηθώ μετά το διάλειμμα. Γιατί όλο αυτό είναι πολύ βολικό, το περί συνωμοσιολογίας μόνο. Τα ερωτήματα υπάρχουν. Αν επιλέγεις να απαντάς τα ερωτήματα Βελόπουλου, είσαι το ίδιο και το αυτό. Και δεν μιλάω για σένα, μιλάω για την κυβέρνηση.
Μπήκανε και τα υπόλοιπα κόμματα.
Τα υπόλοιπα κόμματα θέσανε
σε. Μηδενός, ξέρουμε, ήταν όλοι πίσω από τη γραμμή του Βελόπουλου. Όλοι.
Όχι, να με συγχωρείς. Δεν έγινε αυτό, βρε Γιώργο. Δεν έγινε αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, μια κυβέρνηση η οποία δεν θέλει να κρύβεται πίσω από τα απλοϊκά επιχειρήματα Βελόπουλου, θα απαντούσε σε αυτά ακριβώς που είπες. Εδώ όχι μόνο δεν απαντάει, ο ίδιος ο πρωθυπουργός, συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ αμέσως μετά τις πρώτες μεγάλες κινητοποιήσεις που δεν τις είχαν σκεφτεί ότι θα είναι τόσο μεγάλες. Και ο λόγος που ήταν τόσο μεγάλες στα δύο χρόνια και όχι στον πρώτο χρόνο είναι όλο αυτό που καταχωρήθηκε στη συνείδηση του κόσμου ως συγκάλυψη. Λοιπόν, ο λόγος που ο ίδιος ο πρωθυπουργός έφτασε να λέει: εγώ δεν μπορώ να το αποκλείσω ότι δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Άμα δεν το αποκλείω ο πρωθυπουργός, γιατί δεν το αποκλείουν οι αντιπολιτευόμενοι?
Γιατί που το ξέρανε οι αντιπολιτευόμενοι πριν η δικαιοσύνη μας πει τι έχει συμπεράνει? Πώς το ξέρανε όλοι αυτοί? Πού ξέρανε ότι έρχεται από τα Σκόπια και κατεβαίνει και εξαφανιστήκαν τρία βαγόνια? Γιατί αυτό δεν το είπε μόνο το κόμμα του Βελόπουλου, το είπε και ο βουλευτής του Πασόκ, ότι εξαφανίστηκαν τρία βαγόνια.
Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να κρυφτεί πίσω από ένα πόρισμα το οποίο κάνει υποθέσεις και απαντά στα ερωτήματα που του έθεσε η δικαιοσύνη. Κάνει υποθέσεις όμως γιατί ο τόπος της σύγκρουσης, για συγκεκριμένους λόγους, επειδή έρχονταν εκλογές, μαζεύτηκε τσακ μπαμ, κάτι λέει. Τα περί συγκάλυψης δεν κλείνουν επειδή το πόρισμα καρώνει, λέει ότι ενδεχομένως να προκλήθηκε η πυρόσφαιρα από τα έλαια σιλικόνης. Δεν κλείνει.
Πάμε σε τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ποπ, τώρα, τέλεια. Μία ακόμη μέρα που δεν έχουμε βγει και είμαστε μετά το πρώτο ημίωρο της εκπομπής. Θα πούμε πάρα αυτά. Ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Η κυρία Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Δημήτρα Πανάνου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο κύριος Γιώργος Παγάνης είναι στο μικρόφωνο.
Η κυρία Αναστασία Γιάμαλη στο άλλο μικρόφωνο.
Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα email σας στο studio@papakirialfm.gr. Έχουν έρθει και πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Και βέβαια τα SMS σας SMS real και no το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Ήγκη και είναι η ώρα να υποδεχτούμε τον πρώτο μας καλεσμένο.
Α, πάρα πολύ ωραία.
Κοντά μας είναι ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός. Καλησπέρα σας, κύριε Οικονόμου, ευχαριστούμε.
Καλησπέρα, κύριε Οικονόμου.
Ευχαριστώ. Καλησπέρα.
Να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Θα ξεκινήσω κι εγώ από το πόρισμα Καρόνι, κύριε Οικονόμου. Αναρωτιέμαι, είπε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνέδριο μέσω ενημέρωσης ότι τα ψέματα τελείωσαν. Υπήρχε, δεν υπήρχε παράνομο φορτίο, εξηγείται, δεν εξηγείται η πυρόσφαιρα, τα της εξεταστικής που δεν ήταν η καλύτερη σας στιγμή της Βουλής, όχι δική σας, παραμένουν, τα περί ταχύτατης εκχωμάτωσης και επιχωμάτωσης του τόπου του δυστυχήματος παραμένουν, πολύ προβληματικές δηλώσεις τελεχών σας παραμένουν και αναρωτιέμαι, προς τι η δικαίωση, γιατί επιλέγετε, θέλω να πω, να συνομιλείτε με τα πιο ακραία σενάρια τα οποία μπαίνουν από πολύ μικρό κομμάτι τελικά του Κοινοβουλίου ως δεδομένα.
Σε όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε μια, θα έλεγα, εκτεταμένη προσπάθεια από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, σε διαφορετικούς τόνους είναι η αλήθεια, αλλά νομίζω ότι από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, περί δίθεν συγκάλυψης της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης για την υπόθεση των Ντεμπών, την οποία στήριζαν σε μια σειρά από πράγματα. Κεντρικός άξονας αυτής της στρατηγικής ήταν τα ζητήματα περί παράνομου φορτίου, περί ξυλολίου, περί λαθρεμπορίου, που δίθεν τα συγκαλύπταμε με τη συγκάλυψη που επιχειρήσαμε και ούτω καθεξής. Η επιχειρηματολογία αυτή, με βάση και το πόρισμα του κ. Καρόνι, όχι μόνο αυτό, αλλά με βάση και το πόρισμα του κ. Καρόνι, το ελάχιστο που θέλω να πω, γιατί εγώ θέλω να είμαι προσεκτικός. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία που η δικαιοσύνη έχει τα πάντα στη διάθεσή της, θα αξιολογήσει, θα κρίνει και να φτάσουμε στην κάθαρση. Αλλά δεν μπορώ να μην πω και δεν μπορούμε να μην αναδείξουμε ότι αυτή η επιχειρηματολογία αποδεικνύεται έολη. Και δυστυχώς, δεν το λέω για καλό, δυστυχώς, σε αυτή τη λογική, για διάφορους λόγους δικούς τους, τη λογική δηλαδή της εργαλειοποίησης, χρησιμοποιώντας και αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο και αυτό το συγκεκριμένο πυλώνα δηλαδή ως αίτιο της συγκάλυψης, αναμίχθησαν με τον Α ή Β λόγο το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Δεν είναι πολύ βολικό όμως, και μετά παραδίδω τη σκητάλη των ερωτήσεων, συγγνώμη Γιώργο. Δεν είναι πολύ βολικό, κύριε Οικονόμου, να επιλέγετε να απαντάτε μόνο στα ερωτήματα που θεωρείτε ότι μπορείτε να ανατρέψετε. Θέλω να πω το γεγονός ότι επί τόσα χιλιόμετρα και για τόση ώρα και δύο τρένα κυκλοφορούσαν στην ίδια γραμμή και δεν είχε πάρει χαμπάρι κανένας. Το γεγονός ότι αποδεικνύεται και από τις ανακοινώσεις των εργαζομένων αλλά και από υπηρεσιακά έγγραφα ακόμη και το Σεπτέμβριο του 2022, γιατί Φεβρουάριο έγινε η τραγωδία, που λέει ότι υπήρχαν όχι καμπανάκια, καμπανάρες ολόκληρες, ότι υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Και ο ίδιος ο υπουργός, λίγες μέρες πριν την τραγωδία, έβγαινε και έλεγε: ντροπή και ντρέπομαι να μιλάτε για την ασφάλεια και να υπερωτάτε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Αντί να συζητάμε για αυτά, γιατί επιλέγετε να συζητάτε αυτό το κομμάτι, επειδή το εργαλειοποιεί η αντιπολίτευση. Και, εν πάση περιπτώσει, αν η αντιπολίτευση ήταν τόσο ισχυρή, δεν θα ήσταν εσείς κοντά στο 30 και οι άλλοι στα πέριξ του 10.
Πρώτον, δεν επιλέγει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση απαντά. Και θα σας έλεγα ούτε καν απαντά, απλώς αναδεικνύει μια εξέλιξη σημαντική στην υπόθεση αυτή που έρχεται μετά τη δημοσιοποίηση των πορισμάτων. Δεν ήταν το μόνο πόρισμα, θέλω να πω. Υπήρχε και άλλο πόρισμα του Αριστοτελείου, υπήρχαν οι απόψεις από το Πανεπιστήμιο της Γάντης σε ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα. Όλα τα υπόλοιπα που μου θέσατε προφανώς και υπάρχουν. Προφανώς η κυβέρνηση έχει αποδεχθεί στη διάσταση της πολιτικής, την πολιτική της ευθύνη για μια σειρά από ζητήματα. Έχει εκφράσει τις απόψεις της. Όλα αυτά τα ζητήματα που μου λέτε είναι ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και περιμένουμε και εγώ και η κυβέρνηση και όλοι μας την οριστική δικαστική αποτίμηση της όλης υπόθεσης, για την οποία να θυμίσω ότι υπάρχει ένας ανακριτής που έχει ασκήσει διώξεις σε 43 κατηγορούμενους μέχρι στιγμής. Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες στη δικογραφία. Υπάρχουν πράγματα από όλες τις πλευρές και από την πλευρά των συνηγόρων των συγγενών των θυμάτων και από την πλευρά της δικαστικής και εισαγγελικής αρχής ή από διάφορους που, εν πάση περιπτώσει, έσπευσαν να παίξουν οποιοδήποτε ρόλο σε αυτή την υπόθεση, οτιδήποτε προσκομίστηκε είναι στη διάθεση και στην αξιολόγηση, είναι στην δικογραφία προς διάθεση και αξιολόγηση της δικαστικής αρχής. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε, και εγώ έτσι τουλάχιστον θέλω να, πώς να το πω, να αποτιμήσω την ιστορία μέχρι στιγμής, είναι ο καθένας μας να κάνει την αυτοκριτική του από τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε στο δημόσιο λόγο για μια σειρά από πράγματα και υπερβολές που ακούστηκαν, και να αφήσουμε απερίσπαστη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αυτό που λέω σε ό,τι αφορά το πόρισμα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, η επιχειρηματολογία, οι βεβαιότητες που επιχείρησαν ορισμένοι να ευρεώσουν, αυτός ο ιδιαίτερα τοξικός και επίμονος λόγος ότι είμαστε σίγουροι πως κάτι παράνομο μεταφέρθηκε που ευθύνεται για την πυρκαγιά και η κυβέρνηση θέλει να το καλύψει, αποδεικνύεται.
Βοήθησε, κύριε Υπουργέ.
Στην καλύτερη περίπτωση.
Βοήθησε η κυβέρνηση σε αυτό, διότι πρώτον δεν απαντούσε, δεύτερον πήγε σε μια διαδικασία μέσα στο κοινοβούλιο, μια επιτροπή όπου έκανε αυτό που ήθελε να κάνει η πλειοψηφία, διότι εκεί στην εχωμάτωση στο περιλάλλει τον πάσουμα από όσο περιγράφει η αντιπολίτευση, εκεί πάλι δεν δόθηκαν απαντήσεις. Δημιουργήθηκε ένα κλίμα στο οποίο η κυβέρνηση θεώρησε ότι δεν έπρεπε να απαντάει.
Εντάξει, τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά μαζί. Εγώ, χωρίς να θέλω να πω ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει όλα σωστά, κυρίως στην επικοινωνιακή της διαχείριση, από την ώρα που έγινε το δυστύχημα και μετά, θέλω να πω, έχουμε πει πολλές φορές ότι επικοινωνιακά πολλά πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν διαφορετικά, χωρίς αμφιβολία. Σπέβδω να πω ότι δεν είναι εύκολο να θέλεις να σέβεσαι βασικούς κανόνες διεξαγωγής μιας προανακριτικής διαδικασίας και ταυτόχρονα να μπαίνεις και στο παιχνίδι ανταγωνισμού των διαρροών, της επιβεβαίωσης ή της αντίκρουσης διάφορων πραγμάτων που ακούγονται. Και να συμφωνήσουμε όλοι ότι, όπως βλέπουμε τώρα που προχωράει η έρευνα και που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και διάφορα πράγματα που μπορούν να έρθουν, πολλά από τα πράγματα που ακούστηκαν ήταν εντελώς εκτός πραγματικότητας. Αυτό λέω, μέχρι εδώ πάω. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους, να μην προσπαθούμε να υποδιόμαστε ότι είμαστε κάτι άλλο από αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε ούτε πραγματογνώμονες, ούτε χημικοί μηχανικοί, ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, ούτε τίποτε. Πρέπει να αξιολογούμε με βάση αυτά που κάθε φορά ξέρουμε. Το σύνολο της γνώσης αυτής της υπόθεσης είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης και με εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη να περιμένουμε αυτό που νομίζω ότι το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας απαιτεί, δηλαδή την κάθαρση αυτής της υπόθεσης.
Να συμπληρώσω ένα ακόμα ερώτημα. Από το 2023 που είχαμε αυτή την εθνική τραγωδία, μέχρι σήμερα έχει περάσει αρκετός χρόνος. Από ό,τι φαίνεται θα χρειαστούν άλλα 2 χρόνια για να ισχυριστεί κανείς ότι μπορεί να κινείται με ασφάλεια και φτάνοντας, αν θέλετε, στο μέσο όρο της κατάστασης που βρίσκονται αντίστοιχα μέσα μεταφοράς στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θεωρείτε ότι αυτό δηλώνει από μόνο του ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην διαχείριση της συγκεκριμένης υπόθεσης?
Θα ήθελα να έχουμε πιο γρήγορα αποτελέσματα, όπως νομίζω θα το θέλαμε όλοι.
Ήταν θέμα του Υπουργού του προηγούμενου, για παράδειγμα.
Το να βάζουμε τίτλους ή ταμπέλες αν έχουμε αποτύχει, αν δεν έχουμε επιτύχει, χωράει πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί για κάθε αδράνεια ή για κάθε, εν πάση περιπτώσει, πώς να το πω, για κάθε κίνηση που δεν είχε το βάθος, την αποτελεσματικότητα και την επιτυχία που θέλαμε, υπάρχει μια ολόκληρη επιχειρηματολογία από πίσω, την οποία κανείς μπορεί να κρίνει. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σαφές πλέον ότι ο προσανατολισμός μας κινείται προς την κατεύθυνση να κάνουμε ό,τι απαιτείται, χρησιμοποιώντας ό,τι εργαλείο έχουμε στα χέρια μας, συνεχίζοντας με εντονότερους, ταχύτερους και πιο αποτελεσματικότερους ρυθμούς μια διαδικασία που ξεκίνησε δυστυχώς μετά την τραγωδία του 2023.
Ξεκίνησε όμως μετά την τραγωδία, κύριε Οικονόμου.
Ακούστε, έχουν αναπτυχθεί στο δημόσιο διάλογο οι απόψεις γύρω από αυτά. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι μεσολάβησαν και διάφορες καιρικές καταστροφές οι οποίες πήγαν πίσω την όλη υπόθεση. Προφανώς και υπήρχαν και καθυστερήσεις και προφανώς και αν τα κάναμε όλα τέλεια, η κατάσταση θα ήταν τώρα σε πολύ καλύτερο βαθμό.
Πέρα από το τέλεια, από τον Ντάνιελ, έχουν μεσολαβήσει 2 χρόνια, κύριε Οικονόμου, και ακόμη δεν έχει μπει σε μία σειρά.
Προφανώς και όλοι θα θέλαμε να ήμασταν σε καλύτερο επίπεδο από άποψη απόδοσης. Αυτό έχει υποθεί, έχει με έναν τρόπο.
Αρκεί ένας ανασχηματισμός ως αναγνώριση του λάθους. Γιατί καταλαβαίνω ότι για να ανασχηματίζεται ο Υπουργός Μεταφορών, για παράδειγμα, ότι είναι σαφές ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Ο οποίος μάλιστα είχε υποπέσει, πάντα σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο ατόπιμα να πει ότι να μην διαβεβαιώνει για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων.
Όπως γνωρίζετε, οι ανασχηματισμοί και η φιλοσοφία τους και η λογική τους είναι αποτελεσματικό προνόμιο του Πρωθυπουργού. Εγώ λοιπόν δεν θα μπω στη λογική να ερμηνεύσω και να εξηγήσω, να δικαιολογήσω. Μένω πολιτικά σε αυτό που σας είπα. όλοι θα θέλαμε να έχουμε προχωρήσει πιο γρήγορα. Και από εδώ και πέρα δεν έχει, μάλλον αυτό που έχει μία αξία είναι προφανώς να αναλαμβάνουμε το κόστος με ό,τι αυτό συνεπάγεται που δεν είχαμε προχωρήσει όσο γρήγορα θα έπρεπε ή που εν πάση περιπτώσει δεν είχαμε ανταποκριθεί στις προσδοκίες και στις απαιτήσεις που δικαίως είναι η γνώμη από εμάς για να προχωρήσουμε όσο γρήγορα έπρεπε. Ως ένα σημείο υπάρχουν κάποιες δικαιολογίες για αυτή την ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει το σημαντικότερο για μένα είναι το από εδώ και πέρα να είμαστε συνεπείς με τα χρονοδιαγράμματα που εξαγγέλουμε και κυρίως με το περιεχόμενο των κινήσεων που πρέπει να γίνουν, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επίπεδο από πλευράς ασφάλειας που όλοι δικαιούμαστε και που εν πάση περιπτώσει αξίζουμε και που πρέπει να επιδιώξουμε.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Οικονόμου.
Θα θέλαμε και άλλα ερωτήματα, αλλά προλαβαίνουμε όμως. Δεν έχουμε το χρόνο. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Ευχαριστούμε,
να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός. Έρχεται και κύμα κακοκαιρίας. Τα λες εσύ, ποιος ακούει?
Ξέρεις τι άκουσα όμως?
Τι, θα φύγει. Δεν θα περάσει.
Την Κυριακή θα είναι, λέει, σαν να μην ήρθε ποτέ.
Κάτσε βρε Γιώργο, μην είναι Πέμπτη. Ναι. Πότε θα έρθει?
Έρχεται το βράδυ.
Απόψε.
Σήμερα.
Να μην κανονίσω.
Λίγα θα καταλάβουμε εμείς στην Αττική, λέει. Ναι. Γιατί θα είναι περισσότερο στα ορεινά.
Μια βρόχα.
Κάτι τέτοιο. Ναι. Θα μας επηρεάσει, λέει, μέχρι και το Σάββατο το μεσημέρι. Ναι. Και η Κυριακή θα είναι 29-30. Δεν το ξέρω αυτό.
Του γάρο την εκπομπούλα ήταν στις παραλίες όλοι. Δεν ξέρω, θέλω να τα αποσαφηνίσουμε αυτά.
Ναι.
Άκου να σου πω τώρα όμως. Έχεις αναρωτηθεί ποτέ γιατί δίνουμε ραντεβού κάθε μέρα σε αυτή τη συχνότητα χιλιάδες άνθρωποι? Mm-hmm. Πέρα από τα ανεκδοτά σου δηλαδή. Μας αρέσουν πάρα πολύ. Γιατί αναζητάμε την επαφή και τη σύνδεση με τους άλλους. Γιατί μόνο όταν είμαστε μαζί μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα. Γι' αυτό ακριβώς ενώνει και η Κοσμοτέ την πορεία της με την παγκόσμια δύναμη της Telecom, του κορυφαίου μπραντ τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας στον κόσμο. Για να σου προσφέρουν ακόμη πιο ισχυρές συνδέσεις με όποιον ή ό,τι έχει σημασία για σένα. Με ό,τι ονειρεύεσαι.
Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες. Η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντό ειδήσει παστόδης με ευρία γάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών. Η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και αν τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το durostik.gr και μάθετε περισσότερα.
Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
Μάλιστα.
Μάλιστα.
Με Ελένη Κατσαμπέκη και με επιστρέφουμε Κατσαμπέκη. Με τον κύριο Πάνα, νομίζω, από το Πασόκ.
Με τον κύριο Πάνα από το Πασόκ, πολύ σωστά νομίζεις.
Πάρα πολύ, ναι.
Και έχουμε να πούμε. There's no getting used to you being gone. You would don't know you're giving up. Just a false start if you're quitting on us. Another year, just another light. Wish you'd call so I could say goodbye. And let you know I'll wait for you every night. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be my one, I'll be waiting. If you ever want one more night, if you ever wanna make things right, if you ever wanna change your mind, I'll be waiting, I'll be waiting.
If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet on us, if you ever wanna be my one, I'll be waiting. If you ever want one more night, if you ever wanna make things right, if you ever wanna change your mind, I'll be waiting. If you ever wanna fall in love, if you ever wanna bet. If you ever wanna make things right, if you ever wanna change.